lektor češtiny a angličtiny a také autor kurzu českého jazyka pro přijímací zkoušky na střední školy, který je nově dostupný i na webu DVTV. Tomáš Fica přijal naše pozvání. Dobrý den.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Tak když jsem přemýšlela nad tím, jaký chyták bych nechtěla potkat v přijímacím testu, tak mě napadlo třeba skloňování vašeho příjmení. Neměli by s tím problém i někteří kolegové češtináři?
To věřím, že češtináři asi ne, ale dost často se setkávám s tím, že protože je to podle vzoru předseda, a to už je takový ten vzor, který se velice často nevyučuje na těch základkách nebo se opomíjí, takže věřím, že s tím občas problém být může. No.
Takže se skloňuje jako předseda.
Ano, ano.
Mě napadlo v první chvíli, že to je žena.
No, jasně, to, a v podstatě to funguje stejně. Jo. No, ten vzor je jedno, jaký si vybereme, jestli budeme říkat žena, Simona, Daniela, stejně by nám to fungovalo stejně.
Jsou podobným hlavolamem i samotné přijímací zkoušky na střední školy?
No, hlavolavem trošku jsou, to ano. Velice často se ty studenti vlastně musí naučit něco, co použijou pouze u těch přijímaček a dost často potom už ne.
Proč to tak je? To je tak strašně divné, že se musíte na to, abyste se dostal na střední školu v nějakém paralelním systému připravovat, protože ten základní, kterým procházíte, vám prostě nestačí.
No, je to zvlášť. Ten základní by měl stačit.
No, ale nestačí.
Často myslím, že se učitelé snaží, ano, ale nestačí. Jasně, ten student, který se pak chce dostat, obzvláště třeba v regionu Praha, tak ten proto musí udělat daleko víc. Musí se skutečně připravit důkladně a jak říkáte, musí ještě zvolit nějaké jako paralelní připravování, aby nakonec dosáhl toho, čeho chce.
Když Martin natáčel rozhovor s vaším kolegou, učitelem matematiky Markem Valáškem, tak říkal, že testy Cermatu jsou rok od roku obtížnější. Tedy Marek Valášek to říkal. Platí to i pro češtinu?
Jak se to vezme? Já si myslím, že hlavně se snaží variovat ty otázky, takže pokud třeba student se rozhodne, že se podívá pouze na předchozí dva roky a řekne si dobře, tak já už tady ty otázky znám a vím, jak odpovídat, tak ono to nestačí, protože najednou se tam může objevit typ otázky, který byl naposledy v roce 2016, 2017 a z toho pak ten student může být trošku zmatený.
No a jak věrně ty testy odrážejí učivo základní školy, ve kterém je mimo jiné hodně teorie?
Tak já si myslím, že ho odráží docela dobře, jo? Ale otázka je, jestli to, co v tom testu je a to, co se učí na těch základkách, je skutečně to podstatné. Já pořád jako nevím, i jako češtinář, jak moc je potřeba, aby každý deváťák znal 13, 14 druhů vedlejších věd a dokázali jako naprosto bezpečně okamžitě poznat, ale na druhou stranu se Cermat snaží o to, aby tam byly i ty podle mě podstatné věci, to znamená orientovat se v textu, co nám autor tím textem chtěl říct, jestli nás nemanipuluje někde a tak dále. Takže tam začíná tam podle mě být docela dobrá kombinace těch skutečně užitečných dovedností i s tím, a bez toho to nejde, i s tím, kde se ověřuje to pamětní učení.
A když se zeptám na to, jestli u přijímaček uspějí žáci, kteří tedy ovládají jazyk jako takový, umějí ho správně používat, nebo tohle nestačí a musí právě znát jednotlivé pojmy a jejich definice?
Myslím si, že se zkoumá i taková vhodná kombinace. Ten student, který, nebo žák, který ten jazyk ovládá, dokáže se dobře vyjadřovat, tak mu například ta otázka, ten text nezabere tolik času. On ten jazyk dobře chápe, ví, jak se spolu ty jednotlivý slova pojí a on ten text přejede docela rychleji a tím pádem bude mít víc času na ty otázky, které by mu dělaly ten větší problém. Kdežto ten student, který ten jazyk třeba až tolik neovládá a má to takzvané jako nadrcené, tak ten stráví nad tím víc času a nezbere mu třeba čas na rekapitulaci těch nějakých otázek.
Takže je to mix.
Je to mix, ano.
Testy nemají určit dobré a špatné děti, mají je pouze rozřadit, řekla Deníku N. Gabriela Baumgartnerová, vedoucí češtinářů z Cermatu. Tohle je podle vás správné? Je to takto správné?
No, mám s tím výrokem drobný problém.
V čem tedy,
že by je měl rozřadit. Ano, já mám jako rodič, byť teda zatím pouze malých dětí, ale pro mě je tam zásadní problém v tom, že na to, aby vlastně moje dítě uspělo, musí ostatní děti nějaký neuspět. Ale já tady pouze jako říkám, co cítím, ale vlastně nenabízím řešení. No, já pořád nevím, jak bychom to měli udělat lépe. Když se na to podívám jako z pohledu středoškolského pedagoga, tak si nedokážu představit, že bychom měli každý rok produkovat svoje vlastní přijímací řízení, které by odráželo to, co potřebujeme, třeba na všeobecném gymnáziu.
No a bude tam ještě jiný problém. Žáky to sice rozřadí, ale stejně pak není dost kvalitních středních škol, kam můžou jít i ti rozřazení.
To taky ano. To ano.
Dokázal byste si tedy představit, že by přijímačky z češtiny měly úplně jinou podobu?
Dokázal bych si představit, že ne okamžitě, ale že bychom se trošku posouvali krok po kroku k tomu, aby třeba i student, ten, který chce třeba jít na školu, o kterou je velkou zájem, přišel například s vlastním projektem, s prací, jak se to třeba dělá někdy na univerzitách, že by zkrátka přišel s tím, že o češtinu se zajímám z tohohle pohledu, dovolil jsem si tady představit třeba nějakou moji práci, která by nebyla zásadní, ale měla by nějaké bodové ohodnocení. Měla by třeba alespoň, dejme tomu, jednu desetinu, že by byla 10 bodů ze 100, který by ten student mohl získat, by mohl získat i třeba takhle za nějakou svoji práci v tom oboru.
To by ale představovalo asi úplnou proměnu toho přijímacího řízení, to... třeba podobně, jak je to na zahraničních univerzitách.
Ano, ano. Ale bavíme se o univerzitách, což samozřejmě by bylo komplikované. Nicméně třeba variabilita...
Otázka, jestli se to dá právě přenést na ty nižší stupně.
To je pravda. Ale nevím, proč by třeba muselo být stejný přijímací řízení a i stejné maturity pro gymnaziální studenty a pro studenty, kteří se chtějí někde dobře vyučit. Mm-hmm. Kteří by vlastně měli teoreticky prokázat poměrně stejnou znalost toho testu. No.
Takže tam byste si dovedl představit nějaké škálování?
Dokázal bych si představit náročnější přijímací řízení pro gymnázia minimálně, nebo alespoň třeba, vím, že by to bylo hrozně obtížné, ale třeba udělat 3 stupně, že by zkrátka bylo pro lidi, kteří jdou na obor, pro lidi, kteří chtějí maturovat za 4 roky a pro žáky, kteří chtějí vysloveně na všeobecná gymnázia.
Na jaké věci by si obecně měli dát pozor žáci, kteří se na přijímačky chystají?
To je skvělá otázka. Já vám za ní děkuju. Především by si měli sami určit, v čem mají silné a slabé stránky, protože vlastně celé toto přijímací řízení je boj s časem. A pokud ten student ví, já vždycky říkám, že je dobré si určit u té otázky poměr cena výkon. To znamená, že pokud já teďka mám tady najít slovo, které se manifestuje v určitém pádu a mám se podívat do textu a najít 3 další slova, která jsou v tomto samém pádu a dostanu za to 1 bod, tak ten čas, který nad tím strávím, je strašně moc. Ale pokud bych tady za to už dostal 4 body, tak to půjdu udělat hnedka. Je důležité si říct, já vím, že skvěle hledám pády, tu otázku jdu dělat hned. Vím, že mi dělají problém větné členy, to přeskakuju a vrátím se k tomu až tehdy, pokud budu mít čas. To třeba je podle mě důležitá strategie.
Vím, že je těžké to nějak zobecnit, ale kolik času průměrný žák potřebuje na to, aby se připravil?
Tam je to otázka. Otázka je i třeba, z jak podnětného jazykového prostředí pochází samozřejmě, protože například chemii, to je asi, tu se naučí jenom ve škole, pokud třeba rodiče nemají rádi chemii a už do svého žáka, do svého dítěte, už od malička třeba něco z chemie do něj nehustí, když to tak řeknu. Nicméně, pokud ten člověk ví, že třeba jazyk mu dělá problém, musí samozřejmě díl, no a tak jako říkáme my všichni učitelé, je potřeba ta příprava průběžná. A třeba zkusit i něco jiného, než jenom dělat ty testy. Já třeba doporučuji, protože je prokázané, že zkrátka člověk se nejlépe naučí, když učí někoho jiného, tak vytvořit text, zkusit udělat text, zkusit k němu udělat otázky, dát je kamarádovi, dát je rodičům a tady vlastně zjistí, jak třeba i ti lidé, kteří tvoří ty testy, jak nad tím přemýšlí, co tam hledají za chytáky a zkrátka, když by se tohle podařilo, tak to je podle mě důležitá zase strategie k tomu.
Ale ty týdny předtím to trvá.
Ty týdny předtím určitě. A je také skvělé, když si třeba trošku stěžují tu přípravu, když si řeknou, já vím, kolik mám času na přijímačky, ale zkusím teďka tyhle už týden, 2 týdny předtím udělat je za 60 minut. A stěžovat si zkrátka ty podmínky a samozřejmě to nejdůležitější v dnešní době říct si, teďka se jdu věnovat 90 minut té přípravě, dám pryč telefon, zavírám notebook, rodiče nerušte mě a chci tady mít 90 minut na to, abych si to zkusil.
Jak výrazně se podle vaší zkušenosti liší úroveň znalosti češtiny mezi jednotlivými školami?
Myslím si, že snad mezi školami až tolik ne, ale jak už jsem říkal, je to i o tom, z jak podnětného prostředí ten člověk pochází. A vzhledem k tomu, že my jazykem poznáváme celou skutečnost kolem sebe a vlastně znalost českého jazyka nám pomůže i v ostatních předmětech. Pokud ten člověk dokáže skvěle komunikovat, nebude mu dělat problémy výroková logika v matematice, pokud ovládá syntax, nebude mu dělat takové problémy chemické rovnice. Ale nemyslím si, že se tak liší úroveň škol, jako spíš úroveň toho, jak ti žáci chtějí komunikovat, jak se potřebují vyjadřovat precizně a tak dále.
A co dnes se obecně dělá žákům největší potíže? Jaká část jazyka to je?
Já si myslím takhle, dělá a bude vždycky dělat syntaktické rozbory, grafy a tak dále, ale to si myslím, že už přes několik generací, ale v dnešní době pociťuju ustálená slovní spojení. Když i studentům nadaným dám, aby doplnili kuj železo, dokud je nějaké, zvyk je železná, něco, tak to, co tam jsou schopni i ti velice nadaní vymyslet, tak to je někdy až jako, že se pousměju.
To je pravda, toho jsem si všimla. My jsme vás požádali, abyste vybrali jednu úlohu z přijímaček, která je podle vás zajímavá. A vy jste poslal tuhle. Je to tedy výchozí text o Velikonočním ostrově a pak otázka, která tedy z těch následujících informací je čtenářům předkládána jako nejméně jistá.
Ano. Tak,
proč jste vybral právě tuhle otázku?
Já jsem vybral právě tuhle otázku, protože mám pocit, že to už trošku přesahuje i pouze to přijímací řízení. Tohle to je podle mě schopnost nebo dovednost, jak to budeme nazývat, kterou bych chtěl, aby dnešní studenti i žáci ovládali. Aby byli schopni říct, co mi autor v publicistickém stylu třeba předkládá jako domněnku a ne jako fakt. Pokud se podíváme, že tady je třeba napsáno, že první písemná zmínka o legendárních sochách pochází z roku 1722, tak je jasné, že tohle je nám předkládáno jako fakt. My si samozřejmě ten fakt můžeme jít ještě někam ověřit, ideálně do nějakého sekundárního zdroje. Že Pavel provedl v roce 1986 svůj experiment, je nám také překládáno jako fakt, a že ostrovy byly kdysi porostlý hustými lesy taky. Ale tady je vlastně nejdůležitější to slovo, že sochy nejspíše na počest
Takže Bohu. To nejspíše může napovědět?
Jednoznačně. A je to vlastně klíč k té otázce. Mm-hmm. A i k tomu, kdybychom někdy četli nějaký text a autor toho publicistického textu nám říká, že nejspíše se tohle stane, zřejmě se může se stát toto údajně a tak dále, takže bychom to neměli brát jako 100% fakt.
Tak možná bych se ale zasekla u těch hustých lesů. Dobrá, že tam byly lesy, se třeba dá.
A proto je možná i ta otázka položená,
lesy, víme to?
Která z nás je ve výchozím čtenářům jako předkládána nejméně. Jako nejméně jistá, pravda. Ale máte naprostou pravdu v tom, že u těch hustých lesů bych si řekl, a netestuje to teďka mojí znalost nějakou geografickou.
Víme, byly lesy tam byly, ale byly husté.
Ano, a to je taky pravda.
Asi čím méně pak člověk přemýšlí.
To je naprosto skvělá poznámka. Ono,
tím lépe.
Tohle to je pravda, protože opět je prokázané, že ta naše první odpověď je většinou správná. A pokud ten student se vrací k tomu a říká, co je to hustý les, co já považuji za hustý les, je to to samé, co ten autor. Jo, to je velice důležité.
No a chybují tady v tomto typu úloh, tedy v porozumění textu žáci často?
Ne, myslím si, že co vychází z Cermatu poté za procenta, tak tyto texty rok od roku jsou, nebo tyto typy otázek rok od roku jsou lepší, což mi vždycky vlívá optimismus do žil, protože spíše chybují právě v tom, co je na to pamětní učení, ale ta orientace v textu je, zdá se mi, čím dál lepší.
A to je zvláštní, že u těch ustálených spojení se to zhoršuje, nebo tak to není. Tak myslíte, že u používání těchto dvou rovin prostě jiné nástroje využíváte? Nebo proč tak je, že ustálená spojení jim problém dělají, ale potom porozumění textu ne? Řekla bych, že to bude vycházet z jednoho nějakého zdroje, tak asi ne?
No, ta ustálená slovní spojení jsou právě proto ustálená. Existuje jedna jediná možná správná odpověď. Kdežto tady v tom textu, pokud ten student nerozumí pěti, šesti slovům, pořád se v něm dokáže z kontextu zorientovat. Ale to ustálené slovní spojení, pokud nezná...
A no, není to tak, že se to prostě nepoužívá, že to je archaismus zastaralý. Kdo dneska říká, že kuj železo, dokud je žhavé.
Je pravda, že už moc ne, já třeba ano, ale já jsem samozřejmě postižen tím, že tenhle obor miluju, ale je to pravda.
No je pravda, už jsem to dlouho nepoužila, takové ustálení tedy to, v tomto slova smyslu. Čtenářská gramotnost je pojem, o kterém se v souvislosti se školstvím a výukou mluví dlouhá léta a stejně tak dlouho slýchám i to, jak dětem činí tedy potíže. Vy říkáte, že je tam trošku opačná ta tendence, což je naděje plné. No a v tom, jak oni vnímají tedy dnešní mladí text a nejrůznější věci, které jsou s vnímáním češtiny spojené, tak jak se v tom odráží dnešní svět a způsob, jakým mladí lidé konzumují informace?
Jo, toto konzumování informací, to jste nazvala naprosto přesně. A oni vlastně dnešní děti jsou strašně obklopeni těmi informacemi, texty, neustále. Vlastně ta psaná forma jazyka získala teďka ohromně na důležitosti. I ta četová komunikace a tak dále. A ty texty se na ně valí z různých stran a oni je dokážou často naprosto... Oni si přečtou text a jsou jim nepolíbení, protože nechtějí být jim jakkoliv ovlivněni, protože vědí, že těch textů, který musí spotřebovat, je ohromné množství. A myslím si, že jedním z úkolů školy je také zkusit nastolit, že co je důležitý ten text, jak se v něm orientovat, proč je důležitý, vysvětlit nejenom proto, jdeme tady to číst, protože to někdo napsal a my teďka se zkrátka v tom musíme orientovat, ale zkusit vysvětlit, v čem jsou ty texty důležité a proč ta čtenářská gramotnost je jedna z těch mála univerzálních věcí, které asi použijou studenti vždycky. No.
Takže jsou takovými průtokáči ti studenti a žáci?
Jsou, bez pochyby.
Proteče jsou, a nezanechá
to. Ale já to vůbec nechci, aby to bylo bráno jako negativně, že takové to klasické,
to
že tu
nejde.
Mladší generaci kritizuju, protože to množství těch textů a to, čemu jsou vystaveni dennodenně, myslím si, že ten mozek je nastaven na to, že se snaží uchovat to, co považuje za to důležité, co bezprostředně použije a ostatní zkrátka musí vytlačit.
Dobře, takže je to tak, že kdybyste chtěl žáky potrestat, jestli tedy někdy trestáte žáky, nevím, ale kdybyste chtěl, tak byste jim dal třeba za úkol přečíst 3 stránky, souvislé stránky textu?
Ano, 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 to by byl tam, a když to dělám o hodinách, ne jako trest, ale řeknu, jdeme přečíst teďka delší text a když řeknu, že to třeba není povídka, ale bude to zkrátka text odborného charakteru, tak je vidět, že se na to připravují, jak třeba opravdu, jako kdyby se šli třeba protahovat před velkým fyzickým výkonem. Vidí, že dobře, tak teď jsem, tak se třeba vidím, že se vyklepou, že si rychle ještě něco řeknou a pak se do toho jdou zkusit ponořit.
Dobře, takže koncepční myšlení lehce ztrácejí.
Koncepční myšlení třeba, ano, také. Mm-hmm. Také si myslím, že trošku ano. Takové to, ta otázka, která je ale ve školství neustále, se mi snažíme zodpovídat. K čemu mi to bude tohle? K čemu bude reálně, že si tohle přečtu? A já se vždycky snažím argumentovat jednou věcí. A to je to, že my nevíme, jaká bude budoucnost. Nevíme, jak bude vypadat za měsíc, nevíme, jak bude vypadat svět za 4 roky. A myslím, že třeba COVID nebo současné válečné konflikty nám ukazují, že se můžeme změnit svět za 1 měsíc, za 2. Proto je potřeba mít nějaký soubor univerzálních znalostí, schopností, dovedností, které budou jednoznačně použitelné právě za těch pár let v jakýmkoliv světě. A čtenářská gramotnost, schopnost orientovat se v textu, tam prostě bude podle mě vždycky.
Ta roztříštěnost, se kterou možná konzumují informace a asi to, co popisují někteří věci, že tedy udrží pozornost učteného textu třeba méně,
to
se dá považovat za nějaká negativa toho, co přináší tenhle způsob konzumace informací. Na druhou stranu vnímáte u nich něco, co třeba naše generace, nevím, jestli znáte naše generaci, ale co ona neměla? Vidíte tam naopak, že nějakým způsobem jsou tam zase jiná pozitiva, která ten jiný způsob jim dává a staví je jinak?
Ano, ta pozitiva první, co mě asi napadá, je právě ta schopnost rychlých vyhledávání informací. To zkrátka, když něčemu nevěří, tak většinou dost často vědí, na jakou, kam se odkázat, co říct. A častokrát slyším i na základních školách, byť teda učím na střední, ale stýkám se s učiteli ze základních škol, že už i teďka, když si třeba studenti ukáží video, fotku, tak jejich první myšlenka je, jestli je to skutečné, jestli je to reálné a snaží se zjistit, jestli ten zdroj opravdu tam je, jestli to, co teďka třeba jim někdo nepředkládá na tom telefonu, není, jak s oblibou říkají, prostě fake.
No a jak se z vašeho pohledu výuka českého jazyka na základních školách tedy přizpůsobuje době a třeba i novým technologiím?
Myslím si, že se nepřizpůsobuje tolik, ale opět to není jako kritika, protože v informačních technologiích, v jazyce těch chatů a informačních technologií ty studenti tráví velké množství času a myslím si, že není úplně předmětem školy, aby škola je do těch informačních technologií a do jazyku informačních technologií ještě více ponořovala. Takže naopak v těch školách by se pořád ještě ten jazyk mohl a měl vyučovat takovým způsobem, abychom odhalili krásy literatury, ustálených slovních spojení, abychom se naučili číst a tak dále. Ale samozřejmě já jsem teda velký zastánce toho, aby se výuka v dnešní době byla obohacena o moderní technologie, o jiný způsoby testování, nebo naopak testovalo se míň a tak dále. Takže to ta nějaká dobrá kombinace. Na druhou stranu učit o tom, jak se dnes používá jazyk na internetu, je zbytečné, protože co si budeme nalhávat, ty studenti to vědí líp než my.
No a jak konkrétně do českého jazyka podle vás zasáhne anebo už zasahuje umělá inteligence?
Zasáhne velice a zasahuje. Zasahuje i v tom, že samozřejmě čtenářské deníky jsou dneska už, nebo začínají být pase, a pokud si, nechci teďka střílet do vlastních řad, ale pokud si někteří učitelé myslí, že studenti to připravují si sami, tak jsou trošku naivní. Možná, že skutečně 2-3 lidé z té třídy to chtějí takhle udělat, protože je čtení jejich vášeň, ale není opravdu nic jednoduššího, než té umělé inteligenci zadat, ať udělá to, ať tam třeba ještě udělá 3 chyby, ať to nepůsobí tak nevěrohodně a ten text to bohužel vyplivne.
No, jedna z fakult VŠE v Praze kvůli tomu to už zrušila, tedy kvůli AI písemné bakalářské práce. Co bude, když se žáci, studenti přestanou ale učit psát další smysluplné texty, když budou spoléhat jen na AI?
Právě, myslím si, že i ta VŠE to nahradila ty bakalářské práce bakalářskými projekty, tak spíš něco právě, kdybychom si to přečetli, čteme si společně knížku a místo toho, abyste si udělali fádní záznam do čtenářského deníku, tak jsem si pro vás připravil, já jako učitel, 6 velice konkrétních otázek na to dílo, anebo zkrátka ve skupinkách každá skupina přečte nějaké svoje dílo a budou se zkusit prezentovat, zdramatizovat něco, co zkusím jim zadat takový úkol, který zkrátka ještě není vyřešitelný tou umělou inteligencí. Což bohužel dává zase samozřejmě jako velký tlak na nás, na učitele. Pořád se
stíháte AI, bude dost těžké.
Ano, to ano.
Stíhat to, co ona bude umět.
Ano, ano.
Abyste to ustíhali, to nebude jen tak. Vy jste mimo jiné autorem kurzu pro přijímací zkoušky na střední školy pro žáky 9. tříd, které jsou tady nově dostupné i na webu DVTV a vypadají i takto.
Pokud svého čtyřnohého miláčka pojmenujete Bílý tesák, tak to tesák už není příjmení. Pokud má tedy zvíře jméno, které má více slov, píšeme jako velké písmeno pouze to první. Samozřejmě, pokud by váš pes se jmenoval Tesák a byl bílý, a vy byste řekli, že přiběhl váš bílý tesák, mysleli jste tím ovšem, že ten tesák se tedy tak jmenuje, poté by samozřejmě bylo velké T a malé B.
Tak ten kurz obsahuje 32 lekcí a více než 350 procvičování. Je to průlet českým jazykem přes celou základní školu, a nebo se kurz soustředí právě na přijímačky?
Snažíme se soustředit na ty přijímačky. My jsme pečlivě sledovali, co i ve všech letech, ve všech přijímačkách, kdy bylo. Samozřejmě Cermat vydává, což pomáhá i žákům, ten katalog požadavků. Takže my jsme vlastně do těch kurzů dali pouze a jedině to, co se objevuje v těch přijímačkách. Není tam nic navíc, což bychom sice rádi, ale ne, už by to nebyl kurz přijímaček a neopomněli jsme tedy žádnou kapitolu. Ale abych odpověděl na tu otázku, kterou jste dala, je to spíše příprava na ty přijímačky.
Takže naučí se tam žáci češtinu, nebo jde o to, aby to tedy pochopili směrem právě k těm testům na přijímačky?
Snažíme se o oboje, ale samozřejmě děláme tam třeba i testové strategie. Mám před sebou text, jak k tomu textu přistoupit, jak ho číst, abychom ho vyřešili co nejrychleji, abychom našli, kde se třeba ten autor nás snaží na něčem nachytat, nebo autoři těch testových otázek, takže budu tady trošku sebevědomý a doufám, že je to jakási kombinace přípravy na přijímačky, ale zároveň, že bych se tam člověk měl naučit i to důležité z českého jazyka.
A dá se tedy říci, co všechno obnášejí cvičení, která jsou součástí kurzu?
Ta cvičení je tam vždycky, tedy ten videokurs, který jsme se snažili takto doplnit těmi titulky, popřípadě tam mám flipchart a bavíme se tam o všech lingvistických disciplínách, to znamená nejdříve se bavíme o slovních druzích, samozřejmě o psaní, o pravopise, o psaní velkých písmen, o interpunkci, o oblíbených vedlejších větách, větných členech, ale i o právě čtenářských strategiích, popřípadě o ustálených slovních spojeních a tak dále.
Máte zpětnou vazbu? Jak právě tento kurz zvyšuje šance u přijímaček uspět?
Máme tam sekci komentářů, kde nám můžou tedy ti lidé, kteří si ten kurz pořídili, psát a můžeme zatím říct, že tedy to zvýšení té pravděpodobně, že se dostanou na tu školu, je snad poměrně vysoké. Nic nechci tady samozřejmě, ale říkat něco, aby to znělo tak, že si pořídíte tento kurz a uděláte přijímačky, je to doplněk k tomu samozřejmě. Ale myslím si, že je to hlavně, na co jsem poměrně hrdý, že to je na jednom místě všechno ustálené a ten student zkrátka nemusí hledat, co je na stránkách Cermatu, co mi říkala moje paní učitelka, co jsem se dozvěděl ještě někde jinde, tady je zkrátka všechno.
Už vám někdo napsal, že u přijímaček s tím neuspěl?
Napsal to, víte, že ano. A
doufám, že tedy jich je méně.
Je jich méně, ale musíme říct, že většinou tam projevili i ty studenti sebereflexy, že zkrátka řekli, že ano, super kurz, děkuju, ale neudělal jsem to, ale že to zřejmě i bylo kvůli třeba nedostatku přípravy.
Já vám děkuji za rozhovor.
Já moc krát děkuju. Naschledanou.